Ekibiina ekigatta kampuni za Insua ekya Uganda Insurance Association kitegeezezza nga bwe kyeyibudde okudda mu nkola ya digito ku 99% ku Insua ya Moto Third Party mu Uganda okuva ku sitiika ezaabuliwo. Wansi w'enkola ya digito Moto Third Party, abavuzi b'ebidduka baakugigula nga beeyambisa mobile money oluvannyuma bafune koodi ya digito eweza ennamba 12 okugikakasa. Bw'abadde ayogerera mu tebameruka w'omulundi ogwokuna owa bakayungirizi ba Insua akulira ekibiina ki Uganda Insurance Association, Jonan Kisache, agambye nti enkola ya Insua efunye enkulaakulana ey'amaanyi nga bayita mu kukolagana ne be kikwatako.